Qalampirdan gapiramiz. Polsha bosh prokurori va adliya vaziri Zbigniew Ziobro respublika hududida harbiy havo qurilmasi vayronalari topilganini ma'lum qildi. Bu haqda u bugun 26 aprel kuni o'zining Twitter sahifasida e'lon qildi. Gdansk okrug prokurorining harbiy bo'limi Milliy prokuratura nazorati ostida Bidgosh shahridan 10 km uzoqlikdagi o'rmondan topilgan harbiy havo obyekti bo'laklari bo'yicha tergov boshlandi. Voqea joyida prokurorlardan tashqari harbiy ekspertlar, politsiya, jandarmiya va harbiy kontrrazvedka xizmati vakillari ham ishlamoqda, deb yozgan Zbigniew Ziobro. O'z navbatida mahalliy ommaviy axborot vositalari gap havo yer raketasi bo'laklari haqida ketayotganini ma'lum qildi. Aytilishicha, buyumda rus tilidagi yozuvlar ham topilgan. Hozirda uning qachon qulagani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.